подкасты «Радио Свобода».
Каким был 2025 год для Беларуси и белорусов, поводле Светланы Тихановской, что лидерка демократичных сил Беларуси лишит перемогой, а что поразой году? И как звернется Тихановская до белорусов у новогоднем веншаванні? Добрый день, тут Ганна Соус, про это да іншим поговорим с самой лидеркой демократичных сил Беларуси Светланой Тихановской. Добрый день.
Добрый день.
Светлана, уже четвертый год, такая традиция у нас при конце снежня, вы подсумовываете выники года для нашей аудитории. И, рыхтуюшись этим разом, я поглядела наше с вами интервью по выниках 24-го, 23-го, 22-го годов. И я выносила ваши слова у заголовки, в певном сенсе они характеризовали эти годы, например, 2022-й, не добились вызволения политвязня, 2023-й, год белорусской мовы. Я осторожно оптимистичная на конт будущей Беларуси 2024-й. Як бы вы основной выник 2025 года сформулировали?
Ну, это то, что политвязни начали выходить. З'явилась новая динамика у нашей борьбе. И то, что шмат людей зараз на воле, это все выник великой працы. И у тым лику демократичных сил. И это наш супольный поспех. И я спадзяюся, что эта новая динамика у новым годе протягнется. И не только вязни, которые остались в турмах, выйдут на волю, але и в огле репрессии спынятся. Бо наступный наш крок, каб усе могли вернуться до дому, каб запустить у Беларуси процесс переменов. И я уверена, что ситуация она будет меняться. Але ж нам треба быть готовыми скористаться этой новой ситуации, новым моментом, как только он з'явится. Мы зберегли адзінства, што вельмі важна. Мы стварылі структуры, якія працуюць і дапамагаюць людзям, і тыя, хто выйшлі на волю, я ўпэўненая, узмоцняць наш рух.
Выйшаў на свабоду Сергей Тихановскі, ваш муж. Ён быў за кратамі больш за 5 гадоў. Як змянілася ваша жыццё, як жанчыны, як лідаркі дэмакратычных сілаў, як беларускі пасля яго вяртання?
Ну, з аднаго боку, мне, канешне, стала лягчэй, бо нема больш гэтых бясконцых перажыванняў, як ён там, ці жывы, ці здаровы, што з ім. Нібыта знялі, ну, з мяне асабіста вялікі груз. З іншага боку, канешне, ну, мне такое дваякае адчуванне, што мой муж вярнуўся, а тысяча сем'яў яшчэ падзеленыя, тысяча дзетак чакаюць сваіх бацькоў ці матулі з турмаў, што людзі не могуць абняць сваіх блізкіх. І я адчуваю тут падвойную адказнасць змагацца за ўсіх, хто яшчэ не на волі. І з аднаго боку мне таксама стало лягчэй, бо ў дзяцей ёсць тата, і яны могуць праводзіць час разам. Сергей вяртаецца да палітычнага жыцця, ён вучыцца на сваіх памылках, ён робіць нейкія высновы. Я стараюся яму нешта падказваць, я імкнуся падтрымліваць. Не заўжды яму здаецца, што я падтрымліваю дастаткова, але так ці інакш я лічу, што ён адзін з найважнейшых галасоў у дэмакратычным руху, і я хачу, каб у яго ўсё атрымалася, атрымлівалася. І для мяне вельмі важна, вось я памятаю сябе, што ў пачатку свайго шляху я не разумела, якое значэнне грае беларуская мова, нацыянальная ідэнтычнасць. І я спадзяюся, што Сергей таксама пройдзе свой асабісты шлях да беларушчыны.
А ён вывучае зараз мову, ці вы можа яму дапамагаеце?
Ну, каб вывучаць мову, трэба знаходзіцца ў асяроддзі беларускамоўных людзей, і я бачу, што вакол яго ўсё больш і больш людзей, якія размаўляюць на беларускай мове, і я памятаю сябе, як трэба было пераадолець нейкі бар'ер, каб пачаць размаўляць на мове, і я спадзяюся, што ён гэты бар'ер пераадолее, бачучы так, колькі шмат людзей вакол яго таксама размаўляюць на роднай.
Все чакаюць цяпер вашай сустрэчы з Марыяй Калеснікавай. Глядзелі гэта вельмі кранальнае відэа, калі вы гаварылі з ёй, калі наехалі разам з Віктарам Бабарыкавым у машыне. Што вы скажаце ёй найперш, калі пабачыцеся ўжо так, не онлайн? Што вы ёй прапануеце, чым падзеліцеся?
Я, канешне, вельмі чакаю гэтай сустрэчы, каб абняць яе і адчуць ту энергію, якую я адчувала ў 20-м годзе. Хачу сказаць, што мы неўзабаве пабачымся. і поговоримо про все. До речі, вчора вечором ми говорили з нею по телефоні, вже є якісь ідеї, що ми можемо робити разом. І я вельми рада, що вона на волі і заражає білорусів своєю нестомною енергією. Звісно, я бачу, що їй треба час, щоб прийти в себе, освоїтися на волі, щоб поклопотитися про своє здоров'я. І я сподіваюся, що вона присвятить доволі шмат часу цьому.
Як ви мяркуєте, чи магчымая ваша зустріча у трьох з Марією Калєсніковою, з Веронікою Цапкалою? Ну, є така фраза «одну раку нельга увайсці двойчі». Чи гэтае трио засталося у минулым символем 2020 году? Чи магчыма, ну, яно некое новое дыханне могло б набыць?
Ну, сапраўды, наша трио застанецца символом 2020 году. Зараз у кожнага некий свой асабістый шлях. І я не ведаю, не впевнена на конт фізичної зустрічі, бо тепер усі у різних країнах, але я думаю, що ми нешта, що-небудь зробимо у троїх у неким форматі.
А ви пройшли просто неверагодний шлях як лідерка, як національна лідерка. Ви робили виснови, міняли формульовки, так само вчилися на своїх помилках, як от ви кажете тепер про Сергія. Як ви думаєте, чи максимо, що така ж еволюція буде відбуватися з Віктором Бабариком, каб він урешті сказав, чий Крим?
Я ж пам'ятаю себе у 20-м годі, і я шмат чого не ведала, не була політиком, і гэта правда, і так само робила помилки. Але я так думаю, що Віктор Бабарико насамрэч ведає, хто агресор у гэтай ситуації. Магчыма, його були свої причини для таких адказаў, які ми пачулі на прес-конференції. Я з великой павагай ставлюся до його, і я сподіваюся, що його син Едуард так само неўзабаве буде визволены.
Светлана, ну, ви вельми добре ведаєте, що відчуває чоловік, коли за кратами закладники у Білорусі. От більше за 5 років Сергію фактично помстили. Він був у режимі інкомунікада, був без сувязі з вонковим світом. Помстили за вашу працю, за вашу позицію. Що б ви сказали тим, ну, тим ліку Віктору Бабарику, у тим, у кого закладники у Білорусях, у турмах, ті під погрозою турми?
Конечно, я сама 5 год жила закладником у турме, и, конечно, ты завжды думаешь, як бы не нашкодить. Але режим уже ушкодить тем, кто за кратами, незалежно от твоей працы, от того, что ты кажешь. Я думаю, что лепше говорить про тех, кто за кратами, чем молчать. Я уверена, что это наближает их вызволение, и это дает людям за кратами отчувание, что яны не одни. Бо по шматликим рассказам вот только вызволенных колены доведывались, что их неде упомянули, что про их рассказали, это им надавало такую внутреннюю силу. Я не веру в подыход не злить деда. Это нияким чином не уплывая на Лукашенко. Мне кажется, что он наоборот отчувает полную беспокаранность. И мы бачили это за 5 год. Апошнія 3 гады, напрыклад, Захадам амаль не ўводзіліся ніякія санкцыі за палітвязняў і за рэпрэсіі, а толькі за вайну, напрыклад. Да, ці гэта зрабіла рэжым больш гуманным? Не, наадварот. Таму што казаць, гэта вырашае кожны сам для сябе. І ў кожнага, канешне, могуць быць розныя акалічнасці. І відавочна, што рэжым будзе карыстацца закладнікамі, каб шантажаваць тых, хто ў выгнанні. Ён гэта выдатна навучыўся і выдатна гэта робіць.
А ў панядзелак адбылася прэсавая канферэнцыя палітзняволеных, вы яе адкрывалі, і там правабаронца Лапковіч, былы палітвязень, казаў пра тое, што калі пра яго згадвалі ў СМІ, то яму становілася горш у турме, таму ён многае не можа сказаць, ён папрасіў часу, каб сказаць далей, бо людзям, якія цяпер знаходзяцца за кратамі, ну, у ягонай калоніі можа стаць горш. Як вы на гэтую дылему глядзіце, калі згадка, ну, тым ліку пра катаванні, так? Ну, може адбіцца на людзях, якія там. І, магчыма, гэтым тлумачацца многія заявы палітзняволеных, ну, якія штосьці сказалі, не сказалі, ці сказалі не так, як некаторым падаецца.
Ну, знову ж, кожны сам для сябе вырашае, што казаць, а што не казаць. Я думаю, выйсці з такой сітуацыі, гэта не называць пэўных імёнаў людзей, якія засталіся за кратамі, можа нават не называць імёны тых катаў, якія збіваюць ці катуюць людзей. Але ж тое, што ўвогуле, што адбываецца ў турмах, пра што праходзяць нашы палізняволеныя, я думаю, што пра гэта павінен ведаць увесь свет, а таксама беларусы. Бо калі не казаць пра гэта, то ўсім можа здавацца, ну нармальна там і сядзіцца, там нічога не адбываецца, але ж ну, гэта гулаг. І мы павінны пра гэта крычаць, канешне, і дбаць пра бяспеку людзей, якія ўсё яшчэ там.
Калі Марыя Калеснікава і Віктар Бабарыка, іх каманда ну, створаць сваю палітычную партыю, ну, фактычна яны заявілі пра яе стварэнне ў 2020-м, створаць новую сілу, новую ініцыятыву, і, ну, магчыма, мэты будуць адрознівацца ад вашай каманды. Якім будзе ўзаемадзеянне вот гэтых двух цэнтраў апазіцыйных, дэмакратычных сілаў, двух цэнтраў дэмакратычных сілаў, правільней будзе сказаць?
Я думаю, што ва ўсіх цэнтрах дэмакратычных сіл ўсіх аднолькавыя мэты. Гэта вызваленне людзей, гэта дэмакратызацыя Беларусі. Так, ну, часам могуць разыходзіцца тактыкі. І я думаю, што гэта нармальна. Для кагосьці, напрыклад, галоўнай і адзінай задачай гэта вызваленне людзей. Але мы, як палітыкі, павінны ставіць мэты ну, шырэй, як вярнуцца дадому. Палітвязні – гэта прыярытэт, але мы павінны думаць і наперад. Як не дапусціць новых закладнікаў, як вярнуць беларусам свабоду, як захаваць незалежнасць Беларусі. І вакол гэтых мэтаў трэба будаваць дзейнасці і трэба будаваць супрацу. Я ўпэўненая, што мы знойдзем, дзе мы будзем супрацоўнічаць, як мінімум, вакол тэмы вызвалення палітвязняў. І я не бачу праблемы, калі яны будуць развіваць сваю партыю, якую яны, як вы сказалі, яшчэ ў 20-м годзе запусцілі. Стілі. Канешне, ў выгнанні гэта рабіць вельмі цяжка, асабліва калі няма бяспечнай сувязі з людзьмі ўнутры краіны. Партыі патрэбныя, бо рана ці позна будуць свабодныя выбары, і нам трэба будзе, каб у нашай краіне былі сфармаваныя палітычныя сілы, ці сфармаваныя палітычныя сілы, і людзі змаглі б прагаласаваць за тых, хто ім блізкі па ідэалогіі, па духу. Але ж мая задача прадстаўляць не нейкую партыю ці асобную сілу, а быць голасам усіх беларусаў і ўсіх дэмакратычных сілаў. І тая пазіцыя, якая я прадстаўляю, гэта пазіцыі шырокай кааліцыі, арганізацыі, партый і структур. І наша мэта дабіцца правядзення тых самых выбараў, дзе ўсе ўжо змогуць паспаборнічаць за галасы.
Паводле журналістаў «Свабоды» чалавек 2025 году гэта палітык, палітвязень Мікола Статкевіч, ягоны ўчынак, мужны ўчынак, драматычны ўчынак не пакідаць Беларусь. А слова году паводле журналістаў «Свабоды» это мяжа. Паводле Светланы Ціхановскай, якое слова 2025 году? І хто чалавек 2025 году?
Я думаю, слова 2025 году гэта вызваленне. У гэтым годзе пачаўся пазітыўны працэс. Магчыма, ён яшчэ кволы, але людзі выходзяць на волю, нават калі іх дэпартуюць. А цяпер трэба дабіцца, каб выйшлі ўсе і каб не з'яўлялася новых закладнікаў, каб рэпрэсіі былі спыненыя раз і назаўжды. Чалавек 25-го года я, мабыць, не назаву, бо у кожнага чалавека, у кожнай сям'і, у кожнай арганізацыі свой чалавек года. І таму, каб нікога не пакрыўдзіць, шмат беларусаў героі Беларусі і ва Ўкраіне, і ў самой Беларусі, і за мяжой. І таму я ўпэўнена, што амаль кожнага беларуса, хто не складае рук, можна назваць чалавекам году.
Спецпасланнік Злучаных Штатаў у справах Беларусі Джон Кол напісаў у соцсетках, што ён спадзяецца на вызваленне каля яшчэ тысячы палітвязняў з вязніцы ў Лукашэнкі. Што б вы пажадалі яму і ягонай камандзе на каляды, на Новы год? Яны вельмі шмат працавалі ў гэты год, і праца гэта была не публічнага збольшага, мы бачылі толькі верхавіну гэтага айсбергу. Як вы мяркуеце, ці магчымы такі цуд, як поўнае спыненне рэпрэсій у Беларусі ў сувязі з ягонай працай?
Ну, перш за ўсё, удзячная Джону Коулу, яго жонцы Грэце, якая таксама вельмі ну, павестцы беларускай, Крысу Сміту і усім, хто ў амерыканскай адміністрацыі працуе на вызваленне нашых людзей. Яны гэта робяць дзеля нас, не дзеля саміх сябе. І яны шчыра перажываюць за кожнага і кожную. Мы пастаянна на сувязі са спадаром Коулам, і я яшчэ асабіста яго, канешне, павіншую. Мае віншаванні тут простыя, гэта дайсці да той мэты, якую паставіў прэзідэнт Трамп, каб усе выйшлі на свабоду. А спыненне рэпрэсій гэта задача не толькі амерыканцаў, чаму мы выключаем сябе з гэтага працэсу. Мы не ахвяры таго, што зараз адбываецца ў Беларусі. Мы удзельнікі гістарычных падзей. І таму мы не чакаем, пакуль прыйдзе Джон Коул ці місія некі і выратуе нас ад Лукашэнкі. Гэта праца кожнага і кожнай беларускі і беларус.
А вы згадалі жонку Джона Кола, якая яе роля была вось у апошнім візіце? Ці вядома вам, ці знаёмыя вы з ёй?
Мы з ёй пазнаёміліся ўжо, калі прывезлі закладнікаў рэжыму ў амерыканскую амбасаду, але ж мы сочым, як яна шмат гаворыць пра Беларусь, пра гэты вызваленчы працэс у соцсетках. Яна гэтым разам узяла інтэрв'ю ў Лукашэнкі. Яна там падзялілася нейкімі інсайтамі, але ж мы самого інтэрв'ю, спадзяюся, вы бачылі. Вось, яна таксама вельмі перажывае за працэс, яна расказвае, тлумачыць, як шмат Джон Кол працуе дзеля гэтай мэты. І, ну, канешне, тут трэба зразумець, што калі жонка падтрымлівае мужа, то ў яго ўсё атрымаецца.
І пачала гаварыць пра такі цуд, бо гэта зараз успрымаецца як цуд, як поўнае спыненне рэпрэсій у Беларусі. Ці магчыма яно бліжэйшым часам паводле вас?
Спыненне рэпрэсій гэта не цуд. Гэта штоднёвая праца. Праца кожнага беларуса. Бо калі рэжым Лукашэнкі, тыя, хто яго асяроддзі бачыць, што яны не змаглі зруйнаваць беларусаў, не змаглі зруйнаваць адзінства. Так пужалі, так людзей катуюць у турмах, там трымаюць у страху ўсіх беларусаў, але беларусы не здаюцца, то можа гэта і ёсць цуд у нейкай ступені. Ну, тады мы ўсе беларусы такія цудоўныя.
Што можна назваць перамогай і перамогамі для беларусаў у 2025 годзе?
Канешне, вызваленне людзей, у тым ліку палітычных лідараў. Яшчэ раз хачу падкрэсліць, канешне, тут неймаверная праца і нашых амерыканскіх партнёраў, неймаверная праца і еўразвязу, але гэта не было б без нашай супольнай працы. Мы ўсе добра папрацавалі, гэта адбылося. Ну і другое, можа, калі казаць пра перамогу, што пасля чарговых фальшывых выбараў Лукашэнка не дабіўся міжнароднага прызнання, не атрымалася ў яго перагарнуць старонку, не гледзячы на шматлікія папыткі. Вось мы бачым, як шмат працуюць яго лабісты ў еўразвязе, напрыклад, каб перапэўніць нашых дэмакратычных партнёраў, што ўсё ўжо забылася, ўсё Беларусь Русі нармальна, давайце вяртацца да там 2019 года. Але не бачу я ніякага інтарэса, каб заігрываць з Лукашэнка з боку еўразвяза. І таксама нашы амерыканскія партнёры, яны ж разумеюць, што тое, што яны робяць зараз, гэта гуманітарная місія па вызваленні людзей, але яны таксама ведаюць, чаго хочуць беларусы. І яны не працуюць асобна ці за нашымі спінамі. Мы працуем у добрай каардынацыі.
Ну і вы згадалі пра размовы з партнерамі, но все беларусы сочаць за вашымі паездкамі, за вашымі міжнароднымі візітамі, сустрэчамі, і графік гэта заўсёды вельмі шчыльны. А маглі б вы больш расказаць пра кантэкст вашых міжнародных сустрэчаў у гэтым годзе, што ўдалося адстаяць, што не ўдалося, ці змяніўся гэты кантэкст?
Ну, ўвогуле, перш за ўсё хачу сказаць, што ўзровень і колькасць, напрыклад, міжнародных сустрэчаў, ён не зменшыўся. Гэта кажа пра тое, што нас успрымаюць як сапраўдных прадстаўнікоў беларускай нацыі, беларусаў. І шмат пэўных мэтаў мы адстаялі, напрыклад, удалося запусціць справу ў міжнародных судах. Мы дамагліся, што пачалі выдаваць пашпарты замежніка, што спрасцілі легалізацыю беларусаў у больш чым 10 краінах. Літаральна на мінулым тыдні першыя докі выдадзены ў Даніі і Нарвегіі. Таксама мы адбілі чарговыя баны на візы. Візы працягваюць выдаваць беларусам у тым ліку шматразовых. З аднаго боку ўводзіліся балючыя санкцыі супраць Лукашэнкі, але мы дабіліся шэрагу выключэнняў для сумленных беларусаў. Таксама Еўразвяз у наступным годзе працягнуў падтрымку для беларускай грамадзянскай супольнасці, павялічыў падтрымку для медыяў, што асабліва важна на фоне скарачэння амерыканскага фінансавання, напрыклад. Хацела сказаць некалькі слоў пра міжнародны гуманітарны фонд. Это ну, такая уникальная институция, и она показала свою эффективность, и разом с подтримкой Евразвязу працует система допомоги репрессованным и подтримки политвязням. В этом году мы открыли миссии у Италии, у Испании, мы обновилась праца миссии у Киеве. Ну, безумоўна, меняется геополитический контекст. На Беларусь зараз глядяць з пункту гледжання ну, праз прызму бяспекі. І цягам году нам удалося паказаць, што Беларусь гэта не толькі пагроза, але і магчымасць. Мы падрыхтавалі вялікую паперу, якая называецца Red Paper, якая паказвае Беларусь з бяспекавай перспектывы. Таксама палепшыліся адносіны з Украінай. Некалькі разоў я бачылася з прэзідэнтам Зеленскім, і вы ўсе маглі адчуць, што украінскія лідары ўсё часцей гавораць пра Беларусь, пра нашу вольную Беларусь у добрым кантэксце. Вядома, стала цяжэй утрымліваць Беларусь у міжнароднай павестцы, гэта непазбежна, але ж мы не згубілі сваіх пазіцыяў у дэмакратычным свеце, гэта дакладна. Але, зноў жа, гэта патрабуе шмат высілкаў і шмат высілкаў кожнага з нас.
Што б вы назвалі галоўнай паразай 2025 году для Беларусі?
Для Беларусі, я думаю, што для нас у гэтым годзе было шмат стратаў, шмат складаных момантаў, шмат выклікаў. Ну, вялікая трагедыя адбылася напрыканцы году. Беларусь згубіла Мікіту Мілказёрава. Гэта, канешне, ну, вялікая гора для ўсіх нас. Але ж я б вогуле не звала нішто паразай. Гэта наш опыт, гэта той шлях, праз які мы праходзім, які ніколі ніхто не праходзіў да нас у такіх маштабах, у такіх аб'ёмах. Мы, ведаеце, калі б ведалі б, дзе ўпалі, то саломкі б пасцілілі. А так мы такія перапраходцы, і ну, проста гэта такія унікальныя выпрабаванні, праз якія мы праходзім.
Ну, а калі казаць ну, пра паразу, не паразу, пра выпрабаванні для дэмакратычных сілаў, што б вы назвалі?
Ну, конечно, что не все полезневоленные вышли на свободу, что репрессии протягиваются, что Лукашенко все еще у Беларуси. И ну, это пораза. Конечно, мы бы хотели, как бы этого не было, как бы у нас все отрымалось на шмат худшей. Але коли мне час от часу сдается, что ну, вот тут не отрымалось, а там не отрымалось, я завжди напоминаю себе, что нашу краину руйновали 30 год. І, канешне, зойме нейкі час, каб адбудаваць еднасць беларусаў, каб адбудаваць нацыянальную ідэнтычнасць, каб беларусы зноў адчулі, што яны спадары на сваёй зямлі, што голас кожнага важны. І таму шмат людзей яшчэ там, шмат.
Падчас так званого всебеларускага народного сходу Лукашенко казаў, я, можа, зараз дакладна не працытую, што больш яны не перамогуць, тым самым прызнаўшы сваю паразу 2020 году і перамогу вас, дэмакратычных сілаў, у 2020 годзе. Якая асноўная параза Лукашэнкі ў 2025 годзе?
Я думаю, што правал яго без выбараў. Параза гэта ВНС. І таксама усе яго правакацыі супраць суседзяў. Ён спадзяваўся, што зможа ну, такім нахрапам зламаць адзінства Еўропы. На дадзены момант гэтага не атрымалася, і яму далі ясна зразумець, што шантаж тут не спрацуе, але, канешне, ад рэжыму можна чакаць чаго заўгодна, і тут ну, трэба быць пастаянна ў такой ну, баявой гатоўнасці.
Вы згадалі пра тое, што паляпшаюцца адносіны беларускіх дэмакратычных сілаў з Украінай, вы сустракаліся з Зеленскім, ён гаварыў з вызваленымі палізняволенымі, ён даволі часта ў гэтым годзе згадваў Беларусь, у навагоднім звароце ён казаў «Жыве Беларусь» мінулы год. Ну і вы, напэўна, это маё таксама пытанне для вас, трошкі традыцыйна ўжо рыхтуеце навагодні зварот да беларусаў. Што і як вы скажаце?
Ну, слухайте, засталося зусім недовго, не в забаві, мої дорогі білоруси, все почуються. Я хотіла б сказати білорусам теплі слова, що наші люди саправди неймовірні. І гэты год заканчивається надією, що люди вийдуть на свободу. І на гэтым я б хотіла сконцентруватися. І в новогоднім звороті ми рихтуємо сюрприз. Я сподіваюся, що все у нас отримається.
Ну, а який сюрприз рихтуєте під ялинку дітям і мужу?
Под ялинку там побачим, але ж я сподіваюся, що ми проведемо Новий год разом і організуємо відпочинок на пару днів і нарешті зможемо побути усією сім'єю, бо ми, я працюю, Сергій працює, бо це найголовніше. Але ж, звісно, наш головний подарунок у цьому році – це визволення Сергія.
І моє останнє питання – ці стане 2026 год годом переменаў для Беларусі?
Ведаце, ніхто не можа сказаць, што адбудзецца ў наступным годзе. Тое, што адбудуцца перамены і для Украіны, і для Беларусі, вогуле для ўсяго рэгіёну, гэта відавочна. І пытанне, у які бок будуць гэтыя перамены. І мы павінны рабіць усё магчымае, каб яны былі пазітыўныя і набліжалі нас да нашых мэтаў. А для гэтага трэба утрымліваць увагу свету да Беларусі, адстойваць нашыя беларускія інтарэсы, перш за ўсё. Гэта тое, што мы працягнем рабіць. І беларусаў я прашу таксама не пускаць рук, каб кожны працягваў рабіць сваю справу, рабіць тое, што набліжае нас да пераменаў, што ўзмацняе нашу супольнасць. Будаваць масты, будаваць кантакты, падтрымліваць адно аднаго. Перамены не прыйдуць самі, іх трэба рабіць. І мы бачылі неймаверную салідарнасць пасля апошніх вызваленняў. Напрыклад, беларусы сабралі сотні тысяч еўра за лічаныя гадзіны. І ось, ну, гэта наша сіла, што мы можам мабілізавацца, калі гэтага патрабуе час і момант. І мы працягнем працаваць на тое, каб людзі далей выходзілі на волю і не павінны спыняцца, пакуль не выйдуць усе.
Паважаная Святлана, дзякуй вялікі, што знайшлі час для свабоды і падзяліліся вашым бачаннем гэтага году і будучыні Беларусі. Дзякуй.
Дзякуй вам.
Гэта была лідарка дэмакратычных сілаў Беларусі Святлана Ціхановская. На гэтым я, Ганна Соус, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай у бяспецы.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.